Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Wajue uwezi wa tano wa muda wanaokwamisha ndoto za watu wengi. Moja ya rasilimali muhimu sana unayohitaji ili uweze kufanikiwa ni muda. Kweli ni kuwa uwezo wako wa kutumia muda vizuri unaweza kukupa fursa kufanikiwa kwa haraka kuliko watu wengine wengi ambao wanatumia muda wao vibaya. Kila siku, hata hivi leo, utakutana na wezi wa muda wako ambao unatakiwa kuwakabili ili wasikwamishe safari kuelekea katika kufanikisha ndoto yako. Mwizi wa kwanza: disorganized life, maisha yasiyo na mpangilio. Kuna watu kila siku akiamka asubuhi anatumia dakika 20 kutafuta nguo ya kuvaa. Kuna mwingine leo ameangaika kutafuta ufunguo wa gari yake kwa sababu jana alisahau aliweka wapi. Au haujawahi kusikia mtu anatumia dakika 15 kutafuta soksi ya pili kwa sababu zote alizonazo ni za rangi moja. Kuna mwingine ofisini kwako kila siku samani. Au hujawahi kusikia mtu anatumia dakika 15 kutafuta soksi ya pili kwa sababu zote alizonazo ni za mguu mmoja. Kuna mwingine ofisini kwako kila siku kuna kitu umesahau ulipoweka. Kila wakati utasikia mtu anasema, "Yaani niliweka hapa hapa." Nakumbuka kabisa, sijui nani amechukua. Watu wa namna hii tunasema wanasumbuliwa na clutter syndrome, dalili za ugonjwa kutopanga mambo yao vizuri. Kama kila siku unatumia dakika 30 kutafuta vitu ambavyo ujui umeviweka wapi, kwa mwaka utatumia dakika 10,800, ambazo ni sawa na kupoteza wastani wa siku 8 kila mwaka. Kuanzia leo, panga vitu vyako vizuri usiku kabla hujaenda kulala. Amua na andaa nguo utakayovaa. Panga dawati lako la kazi ofisini vizuri ama eneo lako la biashara, na panga ratiba yako ya siku vizuri. Hakikisha kuwa vitu ambavyo unavitumia kila siku na mara kwa mara unaviweka sehemu maalum kila wakati. Je, na wewe unasumbuliwa na ugonjwa wa clutter syndrome unaokuibia muda wako kila siku? Chukua hatua leo. Mwizi wa pili: maelekezo yasiyokamilika, yani incomplete instruction. Moja ya uwezo ambao watu wengi wamepoteza kwa sasa ni uwezo wa kusikiliza kwa makini, yani attentive listening. Watu wengi siku hizi hawasikilizi ili kuelewa, ila wanasikiliza ili kujibu. Matokeo yake, wanakosa kupata taarifa muhimu wanazopewa. Unapopewa maelekezo au unapotoa maelekezo kwa mtu mwingine, hakikisha yamekamilika kwa 100%. Kwani usipofanya hivyo, utafanya tofauti na itakulazimu kutumia muda mwingine kurekebisha ulichokifanya. Ukipewa maelekezo na bosi wako, hakikisha umeelewa vizuri. Usikurupuke kufanya, alafu unakuja kuambiwa urudiwe kazi ambayo unaonekana umefanya tofauti. Unapopewa maelekezo, hakikisha unaandika au unaweza kurudia kuyasema kwa aliyekupa ili kuona kama umeelewa anavyotaka, ama ulize swali usipoelewa. Usiwe wale watu ambao ni waoga kupata ufanuzi, matokeo yake wanafanya ndivyo sivyo kila wakati na walazimika kurudia. Kama wewe unampa maelekezo mwingine, hakikisha unatoa maelekezo yaliyojitosheleza. Kila unapotoa maelekezo nusu-nusu, yatakurudia na utajikuta inakuchukulia muda wako zaidi. Ukialikwa mahali, pata maelekezo yanayojitosheleza ya ajenda, muda, mahali husika na kadhalika. Kuna mtu alishawahi kualikwa kwenye mkutano Dar es Salaam, akaenda eneo la posta. Kumbe mkutano ulikuwa Mbezi. Kisa ni kwamba hoteli zilikuwa sehemu mbili zinazofanana majina. Yeye akadhania itakuwa ni ile anayoifahamu. Ilibidi atumie pikipiki ili kuwahi. Jambo hili linaondoa utulivu wa akili, kupoteza muda na hata kupoteza ufanisi. Siku zote kabla hujaanza kazi yote ile, hakikisha umeelewa vizuri. Hii itakuokolea muda wako mwingi wa kuambiwa sikumaanisha hivyo. Kama unatoa maelekezo, usidhani mtu ameelewa unavyotaka, bali hakikisha ameelewa wewe unavyotaka. Mwizi wa tatu: watu wanaokupumzikia. Kuna watu ambao kama mko nao ofisi moja, wakishafanya kazi zao wakimaliza, Muda wanapotaka kupumzika na kukusanya nguvu, wanachofanya ni kuanza kutembea kwenye meza za wengine na kupiga story. Usipokuwa makini, kila wakati watakuwa na kutumia wewe kupumzika na wanakufanya uache kazi zako na kuwasikiliza. Hawa huwa wanaitwa kwa lugha ya Kilatini, officus interruptus. Watu hawa pia hupatikana maeneo ya biashara, kwenye vyombo vya usafiri na hata mashuleni. Utashangaa tu, wanakuja na kuanzisha story hazina kichwa wala miguu. Ukiwagundua, unatakiwa usiwape hata dakika moja, kwani ukiwazoesha siku ya kwanza, watakuwa kila siku wanafanya vivyo hivyo. Wakati mwingine watu hawa wanaweza kuwa mbali na wewe, ila wakipata ofa ya muda wa maongezi kutoka kwenye kampuni fulani ya simu, utakuta wanakupigia simu na wala wana ajenda ya maana. Wanaanza kukuuliza, mambo vipi? Ishu zinaendaje? Vipi mechi ulicheki jana? Kuna jamaa tulimaliza naye, unamkumbuka hivi? Kiufupi, mazungumzo yao huwa hayana hata muunganiko. Unakuta ndani ya dakika 10 kuna mambo 10 tofauti tofauti wameongea. Watu hawa ukiwaruhusu kwa siku wanaweza kupotezea kati ya masaa 2 hadi 3 ambayo ungeatumia kwa mambo mengine na kupiga hatua. Siku hizi hata kwenye makundi ya WhatsApp hawa utawakuta. Akifanya kazi muda wake wa kupumzika, anakuja anaanza kutuma message na kuanzisha mada mbalimbali na anataka kila mtu achangie. Yeye ni muda wake wa kupumzika, kama wewe ni muda wako wa kazi, usikubali akupumzikie. Leo ukimgundua mtu huyu, mwambie haraka, usinipumzikie. Mwizi wa 4. Vikao visivyo na ufanisi, ineffective meetings. Taasisi ya utafiti ya Gallup ya nchini Marekani iliwahi kufanya utafiti na kugundua kuwa kadiri unavyopanda juu kimajukumu, unaweza kujikuta unatumia takribani 80% ya muda wako kwenye vikao. Changamoto kubwa huwa ni kuwa na vikao visivyo na ufanisi na vinavyokuchukulia muda zaidi ya ule unaotakiwa. Bila kujali vikao hivi unavifanya kwa kutana uso kwa uso, kwa njia ya simu ama mtandao wote ule, ni lazima uhakikishe unatumia muda mfupi uwezavyo. Moja ni hakikisha kila kikao kinawekewa ajenda, hata kama unakutana na mtu mmoja. Ajenda ziwekwe wazi kabla ya kukutana. Mbili, ni muhimu kukubaliana muda mtakaotumia kwa ajili ya kikao chenu. Na ikiwezekana, kama kuna ajenda nyingi, kuwe na muda maalumu wa kujadiliana kila ajenda husika. Tatu, ni kudhibiti watu wanaopenda kutoka nje ya mada. Kuna watu huwa wanasababisha vikao kuwa virefu kwa sababu kila baada ya muda mchache huwa wanaingiza mada tofauti na kuanza kujadili na kuacha mada kuu iliyowakutanisha. Mwingine katikati ya mada anashika simu alafu anaanza kujichekesha au anashtuka ukimuuliza tu kuna nini, anaanza kuonyesha picha au message isiyohusiana kabisa na mnachojadili. Usiruhusu kujadili mada isiyohusika hadi mmemaliza mada iliyowakutanisha. Nne, unachotakiwa kufanya ni kudhibiti attention seekers. Hawa ni wale ambao wanapenda kuchangia kila kipengele hata wasivyovijua vizuri, ili mradi tu waonekane. Matokeo yake huwa wanarudia yale ambayo wengine wamekusha kuyongea. Kumbuka, mafanikio ya kazi au biashara sio vikao vingi, bali vikao vyenye ufanisi. Mwizi wa 5 wa muda wako ni kujihusisha na kila kitu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika mazingira yanayotuzunguka. Na kama unataka kuwa na ufanisi, uweze kuhusika katika kila jambo. Kuna watu huwa wanashindwa kabisa kujizuia na wanataka kuhusika kwenye kila kitu. Kuna sababu kubwa kuu 3 zinazowapelekea kuwa hivyo. Moja ni kuwa Mr. na Mrs. Yes. Yaani unakuta mtu anakubali kila kitu ambacho hata kila anajua hana muda kabisa wa kufanya, au wakati mwingine anajua moyoni kwamba hataki kukifanya. Jifunze kusema hapana. Sio udhaifu, bali ni njia ya kuokoa muda wako. Kuna watu wanaona kama kusema hapana ni dhambi. Ukiwa hivyo, utapoteza muda mwingi sana. Pili ni kutaka kuwa kila mahali, hali ambayo hujulikana kama omnipresent syndrome. Kuna watu hawataki kupitwa. Wanataka kila story washiriki, kila harusi wawepo, kila mtoko wako mbele, kila mechi waangalie, kila message kwenye grupu wasome na wachangie na kadhalika. Jifunze kuchagua vitu vya kushiriki kulingana na ratiba yako. Usijilazimishe kushiriki kwenye kila kitu. Tatu ni kutaka kujionyesha wanaweza kila jambo, yani omnipotent syndrome. Kuna watu kinachowapotezea muda ni kutaka kujionyesha wanaweza kila kitu. Matokeo yake, wanataka wafanye kila kitu, hata vile wanavyoweza kugawa kwa wengine hawawezi kugawa kabisa. Na hata wakigawa, unakuta bado wanafuatilia kila sekunde, inakuwa kama wao ndiyo ambao wanafanya. Leo jaribu kukabiliana na wezi hao watano wa muda wako ili upate muda mzuri wa kufanya mambo unayotaka na uweze kufanikiwa katika ndoto yako. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.